Κυριακή του Ασώτου, δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, είμαστε σε διαδικασία προετοιμασίας για τη μεγαλύτερη προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι το κεντρικό άξονα της πνευματικής λατρευτικής εκκλησιαστικής ζωής μας, όπου δίδεται η δυνατότητα στον άνθρωπο να αθληθεί περισσότερο και να πλησιάσει πιο κοντά στον Θεό. Σαν εφόδιο λοιπόν η Εκκλησία μας, σε αυτή η προετοιμασία μας προβάλλει την παραβολή του Ασώτου. Υπόδειγμα μετανοίας. Σε όλη αυτή την παραβολή, τι να πρωτοπιάσεις και τι να πεις. Προτιμάς να σιωπάς και την ακούς και να την απολαμβάνεις, γιατί από μόνη της τα λέει όλα. Βγαίνει τέτοιο πνεύμα που δίνει ελπίδα, παρηγοριά, αλλά και εγρήγορση στον άνθρωπο να στραφεί και να απολαύσει τα δώρα και την παρουσία του Θεού. Αυτή η παραβολή τα λέει όλα, είναι όλο το Ευαγγέλιο από μόνη της. Λίγα πράγματα θα πούμε, έτσι λίγο σαν μια αναφορμή. Βλέπουμε το νεότερο ιό, νεότερος που δηλώνει και το αυθόρμητο, τον παροθυμητισμό και τον ενθουσιασμό και την ανοριμότητα ταυτόχρονα, και ζητά από τον πατέρα του να πάρει το μέρος που αναλογεί της περιουσίας του και να φύγει να τον απολαύσει όπως αυτός θέλει, γιατί θεωρούσε ότι εστερείτο κοντά στον πατέρα και στην οικία, στον χώρο του, στο σπίτι του, και δεν μπορούσε να απολαύσει όπως νόμιζε τη ζωή με το δικό του τρόπο. Και ο πατέρας αμέσως δίνει την περιουσία και φεύγει. Εκπληκτικό είναι αυτό. Που σημαίνει τι? Ξέρει ο πατέρας, ο ζωστός παιδαγωγός, όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να σπάσει τα μούτρα του, δεν πείθεται με τίποτα. Γι' αυτό μην πιάνουμε κουβεντούλες να πείσουμε κάποιον ή τον εαυτό μας ακόμα για το σωστό ή το λάθος. Δεν βγαίνει αυτό. Καλύπτουμε τις ενοχές μας, τα άχη μας, τους φόβους μας, τους εγωισμούς μας, ότι εμείς ελέγχουμε και σώζουμε τον άλλο. Γι' αυτό, εάν δείτε κάποιον να μπαίνει σε ένα παραμύθι κουβεντούλας, ένα κουβεντολόι να διαπραγματευτεί τη μετάνοια, αφήστε το. Και εμείς όταν προσπαθούμε να ψηρίσουμε τα πράγματα, να τα αναλύσουμε, να βλεφτούμε κάπου, κάπως υπάρχει πρόβλημα. Η αγωνία μας λοιπόν να προστατεύσουμε τον ναρκισισμό μας και την ατομικότητά μας, παλεύοντας με τους άλλους που μπορεί να μας μαρτυρούν αυτό που είναι αλήθεια, είναι ανώφελο. Οπότε οι κουβεντούλες δεν χρειάζονται. Ο πατέρας ήταν άρχοντας. Ήξερε ότι ο τρόπος που θα φερόταν στο γιο του αυτή τη στιγμή ήταν πολύ κρίσιμος. Θα καθόριζε τα μετέπειτα. Ό,τι γίνεται με ένταση, με καυγάδες, με προσπάθεια να πείσουμε για το σωστό, όχι μόνο δεν φέρνει αποτέλεσμα, αλλά φορτώνει με αρνητικές προϋποθέσεις τη δυνατότητα επιστροφής του άλλου. Είναι περίεργη ιστορία ο άνθρωπος. Είμαστε απαιτητικοί, υπερευαίσθητοι και εύκολα επηρεαζόμαστε από καταστάσεις αρνητικές. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να πιέζεται ο άνθρωπος, γιατί έχει τέτοιο εσωτερικό γυνάτι και πείσμα που αυτό που θέλει να κάνει θα προσπαθήσει να το κάνει. Μόνο όταν είναι έτοιμος, δηλαδή πότε είναι έτοιμος, όταν είναι συντετριμένος, διαλυμένος, μπορεί να ακούσει. Όσο έχουμε οχυρά, όσο έχουμε κάπου να στηριχθούμε, έχουμε τέτοιο γυνάτι και δεν παραδιδόμαστε στον Θεό, αλλά και σε αυτόν που μπορεί να μας αγαπά, στους ανθρώπους δηλαδή. Οπότε δεν χρειάζονται λογάκια. Στη συνέχεια λοιπόν πάει με έναν παρονομητισμό, με μια λιγούρα, να απολαύσει αυτά που εστερείτο ο άσωτος. Αυτή είναι η φαντασίωση που σου φέρει η αμαρτία, ότι θα γεμίσεις και εστερείσαι, τρέξε να απολαύσεις όσο προλαβαίνεις και όσο μπορείς περισσότερο. Και τελικά φτάνει στην πείνα, στο λοιμό. Ό,τι δεν έχει αλήθεια μέσα του γίνεται λύθη, λυσμοσύνη, ξεχνιέται, χάνεται. Και το τραγικό της αμαρτίας είναι ότι λύγει, υπάρχει ημερομηνία λήξης. Και από αυτό μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα, την αρετή από την αμαρτία, το φως από το σκότος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι η αμαρτία μας ξοδεύει, μας κουράζει, τελειώνει, έχει τέλος. Η αλήθεια του Θεού, με έναν περίεργο τρόπο σε γεμίζει, δεν σε ξοδεύει και δεν σε δαπανά. Κάθε μέρα κάνουμε θεία λειτουργία, αλλά πάντα καινούργια είναι. Τα ίδια λόγια λέμε, αλλά πάντα καινούριος είναι ο Χριστός. Κάποιοι ρώτησαν κάποτε, καλά δεν βαριέστε να κάνει τα ίδια και τα ίδια? Όχι μόνο δεν βαριέτησε, αλλά πιο πολύ θες να τα κάνεις. Τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δεν είναι ποτέ ίδια. Η αλήθεια δεν είναι ποτέ ίδια, είναι πάντα νέα και σε ανακαινίζει και σένα. Αυτός ο ψυχικός κόπος που έχουμε και αυτή η κούραση προέρχεται επειδή κάνουμε πράγματα που δεν έχουν ζωή μέσα τους. Βέβαια, ο όρος ζωής σηκώνει πολλή κουβέντα, γιατί ο καθένας ονομάζει ζωή ό,τι να είναι. Την απόλαυση το ονομάζει ζωή. Την ειδονή το ονομάζει ζωή. Τον εγωισμό το ονομάζει ζωή. Αλλά ζωή είναι η νίκη του θανάτου. Ζωή είναι η αλήθεια. Ζωή είναι το πρόσωπο. Ζωή είναι η σχέση με το πρόσωπο που προϋποθέτει σταυρό και ανάσταση. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος και φτάνει στο τέλος, στην πείνα. Φτάνει σε αυτήν την ευεργετική στιγμή που όλα ξοδεύονται. Και τότε φτάνει στο τέλος που είναι η δυνατότητα αρχής. Η εποχή μας είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα, γιατί πάει φούντο για το τέλος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει τότε η δυνατότητα, εφόσον χρεοκοπήσουν τα πάντα, να στραβούμε στον Θεό. Αλλά πολλές φορές έχουμε και δυνατότητα να πάλι να μείνουμε στο πείσμα μας και να οδηγηθούμε στον πλήρη αφανισμό μας, στην αυτοκτονία μας. Επιλογή μας είναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο πατέρας. Αυτό είναι το τραγικό του πατέρα. Ότι έδωσε ελευθερία και ρυψοκινδυνεύει και την απώλεια των παιδιών του. Αλλά χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει δυνατότητα προσώπου και σχέσεως. Και αυτό όταν αγαπάς αληθινός πατέρας, δεν καλουπώνεις, δεν υπονομεύεις, δεν καθοδηγείς, αλλά εμπνέει ζωή. Και αυτό προϋποθέτει να μπει στο σταυρό του ρίσκου που έχει ελευθερία και τον πόνο της προσμονής και της πιθανότητας αποτυχίας, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί όλα μπορείς να τα κάνεις, αλλά δεν μπορείς να στερείς την ελευθερία του άλλου. Όποιος αληθινά πιστεύει στην ελευθερία, και όχι να λέμε κουραφέξ αλλά ελευθεριότητες, ελευθερία σημαίνει να είναι έτοιμος και να σταυρωθεί για τον άλλο. Ελευθερία σημαίνει αγάπη και αγάπη σημαίνει ελευθερία. Και δεν μπορεί να υπάρχει σχέση χωρίς ελευθερία. Η ελευθερία όμως είναι ένα ρυψοκινδύνεμα για τον άλλο. Αλλά όμως και η δυνατότητα διαμόρφωσης του προσώπου και ανάπτυξης του ανθρώπου. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο παιδαγωγός. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορα παιδαγωγικά σχήματα. Άλλος το ονομάζει φιλελεύθερα, άλλος συντηρητικά. Ψέματα είναι και τα δυο. Ο πατέρας δεν είναι ούτε φιλελεύθερος, ούτε συντηρητικός. Γεννά. Είναι γεννήτωρ. Διαμορφώνει συνειδήσεις, διαμορφώνει ήθος, γεννά πρόσωπα τα οποία ξέρουν να ζήσουν και να αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη να ορίσουν ήδη τη σχέση τους με τον Θεό την προσωπική. Ούτε ο πνευματικός μπορεί να θέσει τον όρο της υπακοής και να καταστρατηγήσει και να διαλύσει πρόσωπα. Υπακοή προς τον πνευματικό σημαίνει πρωτίστως υπακοή του πνευματικού στον εξομολογούμενο, δηλαδή άρση του σταυρού της ελευθερίας και δυνατότητα προσωπικής γένας για να μεταδώσεις ήθος ζωής, κατάσταση ζωής και να κάνεις μετάγκηση ζωής. Όταν οι γονείς, όταν οι σύζυγοι, όταν τα αδέλφια, οποιοδήποτε μας περιβάλλουν δεν μπορούμε να κάνουμε μετάγκηση ζωής γιατί δεν έχουμε, τότε πονοκεφαλιάζουμε με κηρύγματα τι είναι σωστό και τι λάθος. Αυτό λοιπόν που μας δίνει Κύριος και πρέπει να μείνουμε είναι αυτή η ικανότητα να κάνουμε μετάγκηση ζωής. Αλλά για να μπορέσεις να κάνεις μετάγκηση ζωής πρέπει πρώτα να έχεις γευτεί τι σημαίνει θάνατος. Να έχεις φτάσει στον Άδη, να έχεις φτάσει στα μούτρα σου, να έχεις χρεοκοπήσει και μέσα από αυτό το θάνατο να αδυθεί η ζωή αληθινή που είναι ο Χριστός. Χρεοκοπεί λοιπόν ο άσωτος Υιός και επιστρέφει. Και τι γίνεται? Ενώ ήταν ακόμα μακριά, που σημαίνει ο νους του πατέρα, η έννοια του ήταν ο γιος. Παρακολουθούσε και περίμενε τη στιγμή. Και ήταν ακόμα μακριά, τρέχει και τον αγκαλιάζει. Και έρχεσαι σε ένα ερώτημα και λες, καλά δεν περίμενε, να δεις τι θα σου πει. Αν μετενόησε, αν συνειδητοποίησε κάποια πράγματα, έφυγε με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο. Δεν θέλεις μία συνεξήγηση? Όπου ο άνθρωπος απαιτεί συνεξήγηση, δεν υπάρχει αγάπη. Όπου απαιτούμε να μας εξηγήσει ο άλλος και να μας δώσει λογαριασμό για τα λάθη του, δεν έχουμε αγάπη. Αλλά αγωνιούμε τη δικαίωσή μας, την επιβεβαίωσή μας, για να μας πει ο άλλος πόσο μας πρόσβαλε. Τα αληθινά ιερουργούνται σε ένα πλαίσιο σιωπής. Η αγκαλιά, ότι έπεσε στον τράχυλό του και τον αγκάλιασε, τα λέει όλα. Τελειώνουν τα λόγια εκεί. Όπου θέλουμε να βάλουμε κουβεντούλες, συνεξήγησης και ανάλυσης, άστα, να δουλεύουν οι ψυχαναλυτές είναι αυτά. Στην πνευματική ζωή όμως, τα πράγματα έχουν άλλη πορεία. Δεν είναι θέμα κουβεντούλας, είναι θέμα στάσης ζωής, είναι θέμα εσωτερικής διαθέσεως, είναι κατάσταση. Όταν λοιπόν εμείς ζητούμε να μας δώσει εξηγήσεις ο άλλος, τελειώνει το πράγμα, δεν υπάρχει σχέση. Και δεν υπήρχε σχέση. Όταν αγαπάς, δεν σε νοιάζει τι έκανε ο άλλος. Πόσο σε πρόσβαλε, πόσο σε αδίκησε, αλλά σε νοιάζει πόσο ταλαιπωρήθηκε. Και αυτό που λέει στο τέλος της παραβολής, νεκρός είναι και ανέζει, απολωλός είναι και βρέθη. Η λογική του πρεσβύτερου ήταν το κουβεντολό, η δικαίωση, που κόλαση. Καλύτερα σπάσει τα μούτρα σε οποιαδήποτε χώρα θέλεις, να κάνεις τη μεγαλύτερη σαχλεμάρα που θέλεις, παρά να μπει σε αυτή τη σκληροκαρή της δικαίωσης. Και εκεί λέει ο πατέρας, βρε παιδάκι μου, ήταν νεκρός και έζησε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε, αυτό δεν σε νοιάζει. Αυτό είναι αγάπη. Που βγαίνεις από τον εαυτό σου, όπως λέει και ο Άγιος Διονύσης Αεροπαγίτης, ο Θεός γίνεται εκτός εαυτού και ασχολείται με τον κάθε άνθρωπο, βγαίνει από τον εαυτό του. Εμείς δεν έχουμε αυτή την ικανότητα να βγούμε από τον εαυτό μας. Και όλες οι αγαπολογίες που λέμε είναι για να ισχυροποιήσουμε το εγώ μας. Η μεγάλη μας απόσταση από τον αγιασμό και τη θέση είναι το εγώ, τίποτε άλλο. Η μεγάλη μας απόσταση από τον άλλον είναι το εγώ μας, τίποτε άλλο. Όταν λοιπόν αγαπάς, δεν θέλεις εξηγήσεις, δεν σε ενδιαφέρει. Δεν θέλεις να σου αναλύσει ο άλλος. Λες με πρόδωση, με απάντηση, να μου εξηγήσει τι έγινε. Όχι. Απάτησε και ο ένας, απάτησε και ο άλλος. Απάτησε αυτός που προώνει τη σχέση, απατά και αυτός που θέλει εξηγήσεις. Γιατί είναι νομιμοποιημένη απάτη αυτή. Γιατί απάτη είναι να μην αγαπάς τον άλλο. Να είσαι έξω από την σχέση σου και να είσαι εγκλωβισμένος στο εγώ σου. Και χωρίς κουβεντούλους λοιπόν τον αγκαλιάζει ο πατέρας και γίνονται όλα. Διαμορφώνεται όλο το σχήμα ζωής που είναι η στολή νέα, που είναι η στολή του βαπτίσματος, του καινού ανθρώπου, του καινούργιου ανθρώπου, τα υποδήματα που είναι να βαδίσει το δρόμο της αρετής, που είναι ο αραβώνας στο δακτυλίδι, γιατί αυτή η ζωή μας είναι αραβώνας, γάμος είναι η μέλουσα ζωή, και τελικά στείνεται αυτό που είναι η ζωή μας, η Θεία Λειτουργία, ο μόσχος, ο συντευτός, η μεγάλη μας βλασφημία στην Εκκλησία, δεν ερωτευτήκαμε τη Θεία Λειτουργία. Και λέμε, κάνουμε κηρύγματα και δεν δίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ο κόσμος είναι πεινασμένος, όχι γιατί περνάμε κρίση, αλλά δεν τράφει και δεν ποτίστηκε από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν τραφούμε από αυτό αληθινά, όχι το κάνει ο άλλος, το κάνω και εγώ, ζηλεύω. Να έχουμε συνέστηση του είναι Χριστός. Να μας αλλάζει τα φώτα αυτή η συνέστηση, να μας συγκλονίζει, να μας συγκινεί. Να είναι αυτός ο πραγματικός έρωτας. Είναι φτωχή η Εκκλησία μας όσο δεν έχει ως αναφορά τη στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Στείνονται πανηγύρια. Καλά βρε πατέρα, τόσα σου έκανε και όλα του τα έδωσες μετά. Λίγο κανόνα, λίγο ακοινωνισία, λίγο μακριά να συναισθανθεί. Τι να συναισθανθεί, μεγαλύτερο από το πάθημα που έπαθε έχει να πάθει. Μεγαλύτερη τιμωρία από τον άνθρωπο που ζει μακράν υπάρχει. Μεγαλύτερη τιμωρία να ζει στην αμαρτία και να στερήσει τη ζωή υπάρχει, θέλεις κι άλλο. Αλλά ήταν όριμος αυτός, το κατάλαβε. Δεν έκανε την αμαρτία του αρετή. Δεν οχύρωνε τα πράγματα, δεν έκανε μισά και μιξιάρικα πράγματα. Έκανε αληθινά πράγματα. Τίμιος ενώπιον του Πατέρα, τίμιος και στην αμαρτία, τίμιος και στην επιστροφή. Και μας δείξει η Εκκλησία μας ότι αληθινή μετάνοια δεν είναι η ενοχή, δεν είναι το κλαψούρισμα για τις αποτυχίες μας, είναι η επιστροφή. Επιστρέφω εις τον Πατέρα. Επιστρέφω και ξαναθέλω αυτή την σχέση. Δεν είναι η αμαρτία παράβαση ενός κώδικα συμπεριφοράς. Δεν είναι μετάνοια επαναφορά σε αυτόν τον κώδικα, αλλά μετάνοια είναι η επιθυμία της σχέσης και αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Όσο για τον πρεσβύτερο, αφήστε το να τον κλάψουμε. Θα τα κάνουμε τα 40 και θα τα πούμε στη συνέχεια. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα.